Jen la ĉeesto de la ĉefministro Beata Szydło, reprezentantoj de la ministaj kaj energetikaj kompanioj, bankoj kaj financaj institucioj subskribis lastmarde en Katowice interkompreniĝon pri la funkciigo de la pola min-industria grupo. La firmao fariĝos la plej granda produktanto de la ŝtona karbo en la Eŭropa Unio. Kiel konkurenca ekonomia subjekto ĝi envivigados modernajn min-industriajn teknologiojn kaj investaĵojn, en kiuj ligiĝos la pola teknologia kaj inĝenieria penso. La agado de la grupo favoras la evoluigon de la pola mastrumado kaj firmigon de la energetika sekureco de Pollando.